Přednáška číslo 3. Mechanismy a projevy zánětlivé reakce. Milí studenti, téma zánětu není úplně nové. Budeme mu však věnovat tuto a následující přednášku. My jsme se však již se zánětlivými procesy setkali a popisovali je, protože když jsme minule hovořili o regresivních změnách až do úrovně nekrózy, říkali jsme si také, že pokud částečnou odúmrt některých struktur organismus jako celek přežívá, pak reakce na proběhlou odúmrt je reakce zánětlivá a hojení nekróz se děje zánětlivým procesem. Dnes si však vysvětlíme podrobnosti. Poté, kdy bude podána definice, povíme si, jak je zánět klasifikován z klinického hlediska i z hlediska patogenetického, dotkneme se příčin zánětlivých procesů, makroskopických znaků, tak jak jsou známy již po staletí, popíšeme si fáze zánětlivé odpovědi a vývoj zánětlivých změn, zmíníme se o tom, jaké buňky se v procesu zánětlivé odezvy v organismu účastní, a konečně budeme opět klasifikovat z hlediska klinického pohledu podle lokalizace zánětlivého procesu a typu exudátu. A konečně není překvapivé, že každý patologický proces, a to jsme si pověděli hned v první přednášce, má svůj vývoj a hojení, a tedy i zánětlivé procesy se vyvíjejí. Některé se hojí, jiné přechází do chronicity. O tom bude hovořeno v závěru dnešní přednášky. Zánětlivé procesy známe z každodenního života a každý z vás by mohl pojmenovat celou řadu příkladů vycházejících nezřídka i z vlastní zkušenosti. Nicméně pro potřeby dalšího popisu musíme zánět definovat a tady si tedy pověsme, že zánět je komplexní reakcí organismu na nejrůznější poškození. Cílem je to, co vždycky, tedy udržení homeostázy. Význam zánětu je jednak obranný, defenzivní, směřující k likvidaci noxy, a to jak infekční, živé, tak třeba i neživé. A konečně, poté, kdy tato škodlivina byla eliminována, nastává úloha reparativní, kdy musí organismus právě pro udržení homeostázy napravit veškerá poškození, která vlivem zánětlivých změn v něm nastala. Z hlediska časového známe záněty akutní, trvající dny, nastávající velice rychle, záněty subakutní, trvající několik dnů až eventuálně týdny, a konečně záněty chronické, které mohou trvat léta a někdy i desetiletí. Pokud jde o příčiny zánětlivých procesů, jejich nesmírné množství, a abychom nějak rozdělili tuto nepřebernou skupinu, lze rozdělit zásadně příčiny zánětů na neživé, fyzikální a chemické, a konečně živé, a to jak virové, tak bakteriální, mykotické, parazitární. Ke každé ze zmíněných příčin byste nepochybně dokázali sami přiřadit celou řadu příkladů z denního života k fyzikálním příčinám velmi vysoké anebo naopak velmi nízké teploty, k příčinám chemickým poleptání kyselinami a louhy, k živým infekčním příčinám z kategorie virových opar nebo chřipka, z kategorie bakteriálních streptokoková či stafylokoková angína, mykotická onemocnění, například kandidóza dutiny ústní nebo i jícnu, případně aspergillus v plicích. Z parazitů si pojmenujme třeba toxoplasmózu a tak bychom mohli samozřejmě pokračovat dalšími a dalšími příklady. Nicméně tento výčet zdaleka neobsahuje všechny možnosti a tak, jak byla v posledních desetiletích Vlivem antibiotické terapie a zlepšené podpůrné léčby u živých infekčních procesů částečně, ale skutečně zdůrazňuji, že pouze částečně potlačená nebezpečnost infekčních onemocnění, nastoupila na scénu kategorie chorob, která v současné době představuje veliký problém medicínský, a to jsou nemoci z poruch imunitní odpovědi, zejména pak nemoci autoimunní. O nich však budeme blíže hovořit až v příští přednášce. Makroskopické znaky zánětu popsal na přelomu našeho letopočtu římský lékař Aulus Cornelius Celsus ve svém díle o medicíně De medicina a sformuloval následující: rubor, zarudnutí zanícené tkáně, je dáno hyperemii, překrvením, tumor, nikoliv nádorové bujení, jak ho známe dnes, ale prostě zduření, je dáno především zánětlivým edémem, kalor, neboli zvýšená teplota, a víte dobře, že zanícené ložisko nezřídka je teplejší než okolní tkáň. To jsou samozřejmě všechno znaky odvozené z povrchových zánětlivých procesů. Dolor neboli bolest, a Galen k těmto znakům přidal o 100 let později funkcioléza, poškozenou funkci. Jak již jsem zmínila, jsou Celsovy znaky popisem povrchových zánětlivých procesů. Popsané jevy však jsou daleko obecnější a platí i u zánětů probíhajících v hloubce lidských orgánů a tkání. Jaké jsou fáze zánětlivého procesu? Rozlišujeme tři, které se vzájemně překrývají a mohou někdy probíhat dokonce všechny zároveň. Mají však svou určitou časovou souslednost, která je logická. Začíná celý proces alterací. Alterace je slovo, které označuje změnu, a tady je to jednoznačně změna k horšímu, poškození tkáňových struktur noxou, která je zodpovědná, která je příčinou zánětlivého procesu. Ale samotnou alteraci nevyvolává jenom prvotní příčina. Někdy se na alteraci mohou velice nepříznivě podílet i vlastní obranné mechanismy organismu. To je tedy první fáze. Fázi druhou představuje exudace, kdy se jedná o zvýšené prokrvení tkáně zánětlivou hyperémií a následně edem. A tyto změny jsou sledovány výstupem zánětlivých elementů buněk bílé krevní řady, které mají v zánětlivém ložisku celou řadu velmi dobře rozpoznaných, definovaných a naprosto důležitých funkcí, vedoucích ve výsledku k likvidaci noxy a stimulující i třetí fázi zánětlivého procesu, kterou je proliferace, náhrada, oprava ztracených struktur. Pokud bychom chtěli uvést příklady jednotlivých zánětlivých fází z každodenního života, volené tak, že každý z vás s nimi může mít prakticky svou osobní zkušenost, pak příkladem alterace by mohl být třeba herpetický puchýřek, opar nartu, kde dochází k ohraničenému ložisku virově způsobené nekrózy. Příkladem exudace, nemusíme se mnoho vzdalovat, může být třeba akutní rýma se sekrecí nejprve vodnatého a následně hnisavého charakteru. A chceme-li zvolit příklad proliferace, pak můžeme na kůži popsat situaci, kdy oděrka různě hluboká se po několika dnech zhojí a prakticky je překryto ložisko defektu kůží nově vzniklou. Je to příklad struktury, která má velmi dobrou schopnost regenerace, a tak tomu ovšem není vždy. V myokardu, a to jsme se již naučili v minulé přednášce, se nekróza nebude hojit tvorbou nové svalové tkáně, ale víme všichni, že pokud pacient infarkt myokardu přežije, pak vzniká jizva, tedy tkáň méně hodnotná. Náš organismus v průběhu filogenetického vývoje získal celou řadu mechanismů, které nás chrání v kontaktu s škodlivinami vnějšího světa, a to jak živými, tak neživými. Část z nich jsou nespecifické obranné mechanismy, část je zacílena velice přesně na noxu, která se snaží kolonizovat naše struktury a vyvolat poškození a zánětlivý proces. V prvé řadě se bráníme atakám okolí a nejrůznějším škodlivinám celou řadou dobře vyvinutých bariér. Patří k nim na prvním místě kůže, a proto ji nebudeme narušovat nejrůznějšími piercingy, brandingy, tetovážemi a jinými poškozeními, protože je to velice cenná bariéra. Obdobnou bariéru představuje celý slizniční systém zažívacího traktu a dýchacích cest. A proto nebudeme poškozovat sliznici zažívacího traktu užíváním agresivních léku, případně alkoholu, nalačno, a nebo třeba nebudeme paralyzovat řasinkový epitel dýchacích cest kouřením. Těmito nevhodnými postupy narušujeme integritu svých bariér a vystavujeme se riziku zánětlivých procesů. Jak již jsem zmínila, disponujeme celou řadou nespecifických obranných mechanismů. Na úrovni mikrobní je to zejména fagocytóza. Jsou jí vybaveny mikro- a makrofágy a jde o schopnost pohlcovat mikroorganismy, která je vyvinuta jak u bílých krvinek neutrofilních granulocytů, tak u makrofagických elementů monocytárního původu. Obě jsou buňky bílé krevní řady. A jestliže neutrofilní granulocyty jsou buňky schopné fagocytovat jenom v omezené míře a potom v zánětlivém ložisku zanikají, pak makrofágy jsou daleko odolnějším buněčným typem. Jejich fagocytární schopnost a vůbec fagocytózu jako jev objevil ruský badatel Ilja Mečníkov na konci 19. století v době, kdy působil pracovně v Pasteurově institutu v Paříži. Fagocytóza představuje jeden z našich nejvýznamnějších obranných mechanismů, ale zdaleka ne jediný. Máme v různých lokalitách svého těla baktericidní látky, například v slzách. Máme v krvi systém komplementu. Naše lymfocyty jsou schopny produkovat interferon a také třeba proteiny rozlišující obecné mikrobiální struktury, s kterými se lidstvo vývojově setkávalo. To je však nespecifická protilátková odpověď, jejíž výhodou je sice rychlá pohotová odezva, ale daleko menší účinnost v porovnání se specifickými obrannými mechanismy. O těch ještě dnes budeme hovořit. Nejprve si však pověsme, co se děje poté, kdy noxa zasáhne organismus a dojde k poškození tkání. Poškozené struktury jsou vystaveny fluxní hyperemii, zrychlenému proudění krve v rozšířených cévách cestou axonálního reflexu. Krevní tok se posléze v rozšířených drobných cévách zpomaluje, vzniká peristatická hyperemie a konečně stáza krve, která umožňuje bílým krvinkám vystoupit z cév. Zároveň ovšem dochází také ke zvýšené propustnosti cévní stěny a k rozvoji zánětlivého edému. Chemické pozadí všech těchto procesů je dnes do velkých podrobností popsáno a umožňuje užití léků, které ovlivňují rozvoj právě těchto fází zánětlivého procesu. Obecně nazýváme látky, které ovlivňují průběh zánětlivého procesu a jsou vesměs produkovány buňkami bílé krevní řady cytokiny. Jsou to polypeptidy a proteiny, regulační molekuly, které participují v autokrinní, parakrinní a endokrinní funkci při udržení homeostázy. A jak jsme si již řekli, je zánětlivý proces právě procesem směřujícím k navození krátkodobě ztracené homeostázy. Nejvýznamnějším zdrojem cytokinu jsou makrofágy, buňky prezentující antigen a T lymfocyty. Jsou představovány růstovými faktory, kolonie stimulujícími faktory a chemokiny, látkami, jako jsou interferony či tumornekrosis faktor. Jejich spektrum je velice široké a jak již jsem zmínila, zásah proti těmto látkám umožňuje modulovat intenzitu zánětlivého procesu. Vedle nespecifických obranných mechanismů jsme si v průběhu filogenetického vývoje vyvinuli také schopnost antigeně specifické imunitní odpovědi, která je zajišťována souhrou buněk bílé krevní řady a následně realizována jednak protilátkovou imunitní odpovědí. Protilátky vytvářejí buňky zvané B lymfocyty, jsou to bílé krvinky, určitá jejich podskupina, anebo buněčně zprostředkovaná imunita, realizovaná T lymfocyty, thymus dependentními, to je opět jiná podskupina buněk bílé krevní řady, avšak tyto buňky rozhodně, byť mají určité převažující zacílení v zánětlivém procesu, nelze pojímat izolovaně, protože stejně tyto dva typy, tak i ty, které byly zmíněny dříve, a to jest například antigen prezentující buňky, makrofágy, všechny tyto buňky fungují jako symfonický orchestr v zánětlivé odpovědi a jejich funkce od sebe nelze oddělit, tak jako v dobře zahrané symfonii nelze oddělit jednotlivé hudební nástroje. I když je mechanismus zánětlivé odpovědi znám do značných detailů, povíme si o funkcích některých buněčných typů v zánětlivém procesu jen tolik, kolik je potřeba proto, abychom celý proces zánětu alespoň částečně chápali v jeho klinických i makroskopických projevech. Na podkladě popisu těch buněčných funkcí také pochopíme, jak jsme schopni se ubránit velice agresivním mikrobům či virům. Obecně lze chápat zánětlivé vyvolavatele jako antigeny, buď bakteriální nebo virové, či mykotické a parazitární povahy. Pokud zvolíme jako první příklad bakteriální infekci, pak na prvním místě nastupují buňky fagocytární, které vyvolavatele pohltí do cytoplazmy, rozštěpí jeho struktury a vystaví je na buněčné membráně tak, aby byly k dispozici buňkám z kategorie T lymfocytů. Tyto buňky po dialogu s makrofagickým elementem, ten se vede právě na úrovni cytokinu, poskytnou další informaci buňkám B lymfocytům a tyto buňky se rozmnoží, na svém povrchu mají příslušné receptory pro antigenní determinanty té příslušné škodliviny. A buňky, které jsou již informovány o povaze útočícího antigenu a následně rozmnoženy do armády bojovníků, jsou schopny vytvářet dostatečné množství zacílených protilátek a tyto protilátky zlikvidují útočící antigen. To všechno samozřejmě trvá nějakou dobu, než se ty buňky dozvědí, kam má být zacílena imunitní odpověď. A proto právě má svou cenu ten první nespecifický mechanismus obrany na úrovni bariér či nespecifických protilátek. Ten je k dispozici okamžitě. Specifická imunita potřebuje několik dní na to, aby se mohla tato odpověď rozvinout. Pokud jde potom o obranu proti například virovým infekcím, začíná všechno stejně s tím rozdílem, ovšem, že konec nepředstavují vytvořené protilátky imunoglobulíny v séru, ale po rozštěpení a prezentaci antigenu antigen prezentující buňkou proběhne dialog mezi touto prezentující buňkou a T lymfocytem, k který dále pokračuje namnožením populace buněk schopných likvidovat virové struktury, a nejde tedy o novotvorbu bílkovin detekovatelných v séru, ale o populaci speciálně zacílených buněk, které umí rozpoznat buňku virem infikovanou, například herpetickým virem, a umí zlikvidovat tuto buňku, včetně toho invadujícího viru. Na těchto dvou příkladech jsme si tedy popsali imunitu humorální a imunitu buněčnou, které se obě podílejí na udržení integrity v našem organismu. Zároveň jsme již pojmenovali některé buněčné typy, bez níž by zánětlivá odezva nemohla proběhnout, a sice makrofágy, antigen prezentující buňky. Zmínili jsme i neutrofilní granulocyty, buňky, které mají jednak charakteristické segmentované buněčné jádro, ale hlavně mají cytoplazmu vybavenu celou řadou enzymatických mechanismů, zejména mieloperoxidázou, a poté, když sfagocytovali mikroby, jsou schopny je ve své cytoplazmě rozsáhle ničit. Zpravidla však tuto aktivitu, kterou vyvíjejí velice rychle v zánětlivém ložisku, a tam jsou přizvány tím, čemu se říká pozitivní chemotaxe, tedy lákány některými chemickými látkami, které umí, jejichž signály umí tyto buňky poslechnout, a doputují do ložiska, v němž se usídlil invadující mikroorganismus, anebo kde byly poškozeny tkáně. Vzpomenete si možná, že jsme mluvili o přítomnosti neutrofilních granulocytů také v ložisku třeba nekrotického myokardu, protože nekrotické struktury, stejně jako přítomnost některých mikrobů, jsou v organismu interpretovány jako něco cizího, něco invadujícího, a na to jsou neutrofilní granulocyty schopny odpovědět tím, že migrují ve zvýšené míře, objeví se zkrátka v takto poškozeném ložisku. Nicméně svoji aktivitu v tomto ložisku zaplatí stejně jako japonští letci kamikadze tito buněční hrdinové životem, a v místě zánětu se v průběhu několika hodin rozpadají. Poškozené struktury i rozpadlé neutrofilní granulocyty jsou pak odklízeny pomocí makrofágů, buněk, které jsou podstatně odolnější, které jsou schopny fagocytovat v daleko větší míře, mají v cytoplazmě značné množství lytických enzymů, omezených však působením do membranózních struktur, tak aby nebyla zničena vnitřní struktura této vysoce potentní buňky. A makrofágy jsou schopny odklidit všechny poškozené struktury, včetně rozpadlých neutrofilních granulocytů, a navíc jsou to buňky, které se v organismu pohybují, a tak mohou tyto nakupené nekrotické struktury, které pohltily do své cytoplazmy, z části rozštěpené, odnášet k cévám, a v našem organismu tak probíhá do jisté míry velice inteligentní recyklace materiálu s použitím právě těch fagocytovaných struktur. Jiná část ovšem ztracených tkání v průběhu zánětlivého procesu, třeba na povrchu kožním nebo na slizničním povrchu, bývá odloučena zase funkcí makrofágů, takzvaná demarkace, ohraničení a líza, které vedou k tomu, že ty povrchové poškozené struktury se někam do dutin anebo na tělesném povrchu na kůži odpadnou, odloučí se a jsou tedy z organismu ztraceny. Spíše bychom mohli říci vyloučeny. Kromě likvidace noxy provádějí tyto zánětlivé elementy zároveň syntézou a sekrecí cytokinu i udržují zánětlivé prostředí a zánětlivý edém. O funkcích B a T lymfocytů jsme se již zmínili, že jsou to buňky, které kooperují a diferencují se na úrovni B lymfocytů, jde o diferenciaci směrem do plazmatické buňky, a právě plazmatická buňka je buňka s vysokou organelární výbavou a schopností syntetizovat protilátky, které se z těchto buněk uvolňují, cirkulují a jsou k dispozici ke zničení antigenů. T lymfocyty potom se množí v klony buněk zacílených svými schopnostmi k ničení určitých typů virových antigenů a oba buněčné typy jsou schopny vytvářet buňky paměťové a proto nás nepřekvapí, že po některých typech prodělaných infekcí jsme proti nim nadále imunní, u některých dokonce celoživotně, u jiných po určitou dobu. Ve výčtu buněčných typů, které se účastní v zánětlivém procesu, zůstává zmínit ještě dvě kategorie buněk, a sice proliferující buňky vazivové tkáně, takzvané fibroblasty, které se spolu s endoteliemi, tedy buňkami krevních kapilár, největší měrou podílí na tom, že jsou nahrazeny ztracené tkáňové struktury. Vytvářejí totiž vazivové tkáně, to, čemu zpravidla jsme zvyklí říkat jizva. Nicméně jizva už je pozdním strukturou. Zprvu čerstvě zhojená rána, jak víme z vlastních pozorování povrchových traumat, je růžová, vyvýšená, měkčí tkáň, právě proto, že v ní proliferují nejen fibroblasty stimulované řadou cytokinů z lymfocytu a makrofágů, ale proliferují a nově se vytvářejí také kapiláry, které zásobují takto vytvořené vazivo a které později v objemu ubývají, zatímco fibroblasty jsou buňky, které syntetizují bílkoviny prokolagenu, secernují je do svého okolí a tyto komponenty postupně polymerizují na kolagenní vlákna. Tím, jak jizva vyzrává, jak toto vazivo vyzrává v to, co je potom starou, dobře vyvinutou pevnou jizvou, ubývá kapilarizace, přibývá kolagenního extracelulárního vaziva a ubývá také fibroblastu a proto jizva čerstvá je vyvýšená, růžová, překrvená a měkčí, zatímco jizva stará se stává velmi nenápadnou, postupně vklesá, činností myofibroblastických elementů schopných kontrakce snižuje svůj objem, snižuje vaskularizace a proto původně růžová jizva se mění v bělavou. V procesu hojení se však samozřejmě zúčastní také struktury, které jsou schopny regenerace. Už jsme si zmínili třeba epitel kožního povrchu anebo epitel slizniční. Například z dutiny ústní, víte sami z vlastní zkušenosti, že drobné povrchové defekty epitelu, takzvané eroze, se po několika dnech vyhojí. Epitely mají obecně vysokou schopnost regenerace a nejsou to jenom epitely, třeba i jaterní tkáň, ledviný parenchym. Čili ve svém těle máme na řadě míst struktury, které do jisté míry jsou schopny obnovy. Máme však také struktury, které jsou zcela nenahraditelné, tvořeny takzvaně postmitotickými buňkami. A tam jsou buněčné ztráty, buď slučitelné se životem, protože již primárně máme těchto struktur určitý nadbytek, anebo jsou ztráty těchto buněčných struktur sledovány významnými poruchami funkce, případně i úmrtím. Z hlediska morfologického popisu tkáňových změn při zánětu dělíme zánětlivé procesy podle charakteru exudátu, tedy podle druhé fáze zánětlivého procesu. A známe záněty serózní s vodnatým exudátem, záněty nehnisavé, v nichž velkou složku zánětlivého exudátu tvoří lymfocyty a plazmatické buňky. Známe záněty hnisavé a hnis není nic jiného než rozpadající se neutrofilní granulocyty. Záněty fibrinózní, kde fibrin je vysrážená bílkovina fibrinogen, který je primárně přítomen v plazmě krevní a při zánětlivém edému se dostává do tkání, případně na povrchy slizniční a kožní a tam v kontaktu s tkáňovými tromboplastiny se sráží na fibrin. A konečně známe záněty gangrenózní, v níž se spoluúčastní hnilobné bakterie. Není problém podat příklady jednotlivých typů právě zmíněných zánětů, podle charakteru exudátu serózní vodnatý zánět je počáteční fáze rýmy, anebo třeba opar na kůži. Nehnisavým zánětem je například chřipkový zánět průdušnice nebo chronická bronchitída u kuřáka. Hnisavý zánět může být třeba zánět nehtového lůžka nebo folikulitída, hnisavý zánět vlasového folikulu. Fibrinózní záněty, tady bychom mohli uvést například záškrt, fibrinózní zánět v laryngu, anebo třeba úplavici, dysenterii bacilární, která je fibrinózním zánětem v tlustém střevě. Gangrenózní záněty navazují na záněty s nekrotickou složkou a tady bychom mohli uvést třeba anginu spodiny dutiny ústní vyvolanou součinností bakterií a fuziformních spiril. To jsou záněty méně časté, avšak velice závažné. Hnisavým zánětem je také například akutní apendicitída, kde se zánětlivý proces šíří stěnou slepého střeva až k jeho povrchu a může v případě, že nebude takto zanícený apendix včas chirurgicky odstraněn, postoupit do peritoneální dutiny a pak se jedná o život ohrožující onemocnění, protože hnisavý zánět pobřišnice svého pacienta může velmi snadno zahubit. Hnisavé záněty na površích, například hnisavá bronchitida, zánět průdušek s hnisavou složkou, se hojí zpravidla ustáním exudace. Jde-li však o záněty lokalizované hlubokou ve tkáních, například absces, to je intersticiální hnisavý ohraničený zánět, nebo již zmíněná flegmona appendixu, pak hojení je komplikované a zpravidla vyžaduje chirurgický zákrok a k tomu příslušnou antibiotickou léčbu. Závěrem dnešního úvodu do popisu zánětlivých procesů a mechanismů vývoje zánětlivých změn si pověsme, jak se hojí rány. Je situace zásadně odlišná tehdy, kdy jde například o čistý sterilní chirurgický řez. Při něm je integrita kůže i podkožních struktur narušena, ale pokud byly dodrženy principy sterility, pak se tato rána bude hojit takzvaně per primam, tedy bez nutnosti vyloučit nejprve infekční agens či zhmožděné a třeba potrhané rozdrcené struktury, tak jako kdyby došlo k poranění například při autonehodě. Chirurgická incize s ostrými okraji, která je navíc po provedeném zákroku sešitá a okraje jsou zblíženy, se bude hojit prostě tím, že minimální krvácení, které je na styčných plochách a fibrin s tím spojený, budou postupně nahražovány proliferujícími fibroblasty a kapilárami a vytvoří se hladká, málo nápadná jizva. Naproti tomu poranění třeba po motocyklové nehodě se ztrátami kožního povrchu, roztržením a zhmožděním měkkých tkání, prokrvácené a znečištěné, se i poté, kdy chirurg zasáhne excizí všech nekrotických struktura drenáží, bude hojit nejprve obranými mechanismy, to jest nejprve musí být makrofagickou činností rozrušena všechna zbytková nekróza a hlavně eliminováno agens, které samozřejmě v této situaci bude i potlačováno třeba antibiotickou léčbou. Nicméně takové hojení je hojení per secundam, tedy v druhé době. Poté, kdy bylo eliminováno infekční agens, nastupuje reparativní fáze. To je potom samozřejmě hojení protrahované, déle trvající a organismus více zatěžující. Podobně jako třeba řezné rány nebo tržné rány se hojí také fraktury kostí. Při zlomení kosti dojde ke krevnímu výronu do měkkých tkání. Pokud jsou úlomky, a to by tak mělo být vždy, správně reponovány, to znamená, že poloha úlomků proti sobě je obnovena ve správném postavení, a zlomenina zafixována, dochází stejně jako u hojení rány v měkkých tkáních k náhradě krevního výronu, který se mezi tím srazil, vazivovou tkání a proliferací kapilára fibroblastu a nově vytvořený vazivový svalek je postupně potom nahražován přeměnou ve spalek chrupavčitý, následně i kostěný. Vytvořené tkáně je určitý nadbytek a proto se na rentgenu místo zlomeniny kosti pozná tím, že je tam kost o něco silnější než ve vzdálenějších úsecích. Je tam prostě sluštělá. A toto sluštění po nějakou dobu přetrvává, může na pomoci někdy třeba v identifikaci zbytků zemřelého, nalezených v určitém období, kdy ještě nestihly tyto svalky přestavbou nabít tloušťky okolní kosti. A to se skutečně děje. Po čase se takový kostěný svalek pravidelným zatěžováním přemění, tomu procesu se říká metalaxie. A tak, jak je kost přestavována trvale, kost není nic pevného, je to velmi dynamická metabolicky aktivní struktura, dojde nakonec k tomu, že vymizí i rozpoznatelné místo fraktury tím, že primitivní kostěný svalek se postupně přestaví na svalek definitivní a tloušťka kosti, která v tomto místě byla poněkud vyšší, se postupně přizpůsobí okolním strukturám. Vidíme tedy, že hojení měkkých tkání a třeba kostěných fraktur má řadu podobných charakteristik, že reakce organismu jsou do jisté míry stereotypní a liší se jenom lokálními poměry. K fraktuře kosti a jejímu hojení dodejme ještě, že pokud by nebyly úlomky správně reponovány do předtím normálního anatomického postavení a znehybněny, došlo by buď k fixaci deformovaného postavení kosti a při nedostatečné fixaci se může vytvořit místo pevného kostěného svalku a následného vyhojení fraktury struktura velmi podobná kloubnímu spojení, tvořená vazivovou tkání a této struktuře se říká pak kloub. Je to nežádoucí forma vyhojení fraktury, neúplného vyhojení s řadou následných komplikací. Popisem proliferační fáze a hojení zánětlivých změn dnešní přednášku ukončíme. Příští se ještě budeme věnovat specifickým granulomatózním zánětům a zánětům autoimunním. Děkuji vám za pozornost.